fletojmë kalendarin.
Duke shletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot 136 vjetorin e lindjes së IPEZ-vit katolik shqiptarim Zot Luigi Bumqit, njëri i madh që punoi as shumë për unitetin e kishës e të kombit. Lindi me 6 nëntor 1872 në Shkodër. Mësimet e para i Zot Luigi Bumqi ndoqi në shkollën e jezuitëve në Shkodër, ku shpejt ndjeu thirrjen për rrugën e meshtarisë. Hyri prandaj në seminarin papnor, ku mësojnë kolegjin Saverian dhe njëkohësisht filloi përgatitjen filozofike e teologjike për rrugën e meshtarisë që kishte zgjedhur. Shpejt u shqua për një mençori të jashtëzakonshme që vuri në krye të shumë veprimtarive të seminarit e të kolegjit Saverian.
U bë shumë i njohur edhe për humorin e tij tetholl që e bëri shkëlqejnë vise rrethana të ndryshme. Në garën e satirës shkruan im Zot Zef Simoni në librin e tij Portret e klerikësh katolik, mund të hahej vetëm me një atë fisht. E ishte knasie jashtëzakonshme të ndiqje një garë të tillë ndërmjet dy njerëzve që veç shumë cilësive të mëdha kishin edhe humor të spikatur.
Mësimet e larta im Zot Bumqi i kreu në Itali ku edhe u shugurua meshtar. Mbas shugurimit meshtarak shërbeu për pak kohë si famulitar në fshatrat e ndryshme të veriu të Shqipërisë, ndërkaq filloi edhe veprimtarinë adetare, që atë shpirtror i kryengrizve të malësisë së madhe që rrokën armët për shlirimin e Shqipërisë nga zgjedhjet turke. Kryesoi delegacionin e qeverisë shqiptare në konferencën e paqes në Paris, ku im Zot Bumqi mbajti një fjalim që pati i honti jashtëzakonshme e që meriton të zërë vend në të gjitha antologjitë e letërsisë shqipe, si një nga prozat oratorike me karakter të fuqishëm adetar.
Në konferencë, delegacioni shqiptar u ndodh para një problemi jetik për tërsinë e tokave shqiptare, kur që gjirokastra rrezikoheshin shkputeshin nga Shqipëria, sipas marrëveshjes së fshehtë ndërmjet Tonit e Venizelozit, nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e Britanisë së Madhe, Francës, Italisë e Rusisë. Delegacioni shqiptar nuk u mjaftua të mbronte çështjen shqiptare në konferencë, por duke përfituar nga fakti se në të bënin pjesë dy klerik, të cilët tashmë kishin fituar emër kudo në botën katolike, e pikrisht im Zot Bumqi, sekretari i tij atë Gjergj Fishta, u ndal në Rom ku kërkoi audiencë te Papa.
E Papa i asoj kohë Benedikti 15 priti më njëherë delegacionin shqiptar dhe premtoi se do të ndërmjetësonte pranë bashkësisë ndërkombëtare për fatet e Shqipërisë. Diplomat i spikatur me natyrën e qetë e shtresave qytetare shkodrane, me stil plot gjallëni jete, me prirje theksuese për jetën publike, i guximshëm Ester Vitun, i peshum e modern, im Zot Bumqi punoi me zell për një Shqipëni të çlirueme nga feudalizmi e mbrapametja. Na kujton së largu figurën e kardinalit francez Richelieu, kështu shkruan për të im Zot Zef Simoni, në ca ja piktoron portretin në librin e tij Portrete klerikësh katolik.
Si u shugurua i peshkëv e u emrua prelati Leshës, selin e tij sipas traditës e patin kalmet, ku ndërtoi edhe kishën që sot i është rikthyer besimtarve. Kongresi i Lushnjës e vurin kryet Këshillit Lartë Shqipërisë. Nga kjo tribunë bëi njohur nga gjithë si njeri me mençuri të jashtëzakonshme që njihte në mënyrë të përkryer gjuhët kryesore evropiane. Me kulturën e tij gjerë, e linte me gojë hapur çdo njeri që komunikonte me ta.
Im Zot Luigi Bumqi nuk la vepra të shkruara, sepse nga natyra ishte më shumë njeri i jetës praktike se sa i penes. Nëse dikush pyet, çvepër të madhe i la Shqipërisë im Zot Luigi Bumqi, mund t'i përgjigjeshim pa menduar dy herë. I la Korçën e Gjirokastrën. Vdiq në vitin Ogurzi 1945 në selin e IPEZ-së e tij, ndërsa mbi Shqipërinë ndjehej terri i terrorit komunist.